bene loma
shapita ya busatu
na chole fene fa kuikala mu Yuda kujine bulemeka na shaji saojine jileta kikale eyo kuleta bivule tu mu byonso mwanda jiba jinji iba Yuda balobe kelwe bine enwa byaleza le ina manyi na shishiba mo umbuka tamwabo byoke bakokelepo le kubulwa kukokela kwabo ufundule bubine bine bwaleza nyi ehe leka 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 ke amopo leza iwabine bantu ibambe fai moka mokusonekelwe amba
wikale molo ke mubine nwabiyobe kajubinge poba kuimukisha
kajishibu konda mebwetu ebobu mwekesha amba leza imoloke nankyo nashileza imukondame bia yetu kufila nebuka labale emomu nene na bantu bamo leka leka ke amofo shileza wachi mukondame longa uchiba mambo abafa nofantanda na manyi ino shibu bela buami mwekeshanga bubine bine bwaleza kaji mumutumbija lefe nefa kaji byompo ne jiwa famwanda wa bukondame wa ikika lelo fe nefa kyoke tulonge la tuka bibi ambabi yampe bimweke ikikale bamo bafutulula ngamba ibyonka byafunjijanga bano bantu kupone jiwa kwabo ikwiba fanino eto le ina manyi mulangamba batwe ba Yuda tujine kyo tabukile ba mizo yingi aha na shafa cheche ne musafu ila kalamba bayuda neke bayuda fo bonso iba munu ena bubi enka mokisonekelwe amba
ke kujifo molo ke na sha umo kaji kutufu wangenyi ne ukimbaleza mwine ikutufu ye bonso lolo abasasuka ke ba bitufu bitufu ke kujifo ulonga biyampe na sha tu umo mijibu yabo ijika wakibundu kishikuke luji milwabo lunenaka byabuji mbanganyi milomo yabo inena binenwa bijinka wabulembe wabanyoka byakanwa byabo ibiyule mafingo nebululu maulu wabo anyeme na lubilo kukwipa yangana baleteja malwa nebishoto konso ko bafita kajijishinda jandoe keba yukile jopo keba kaminwe poleza mumichima yabo
nashi tuyukile amba byonso binena mukanda wabishila munena bo baba jimukanda wabishila mwanda wakune namba byakanwa byonso bimumwe ne bafano fantanda bonso babone jiwe kumeso aleza nankyo ikutubu muntu ukatelwa bumoloke famwanda wakulonga binena mukanda wabishila mwanda kilonga mukanda wabishila ikuyukisha muntu bubi bwanji ino banoleza walombo la bolo ke bwanji fa kubingisha bantu bampikwa kula mabijila bolo ke buno bwasafu ilwe kala mumukanda wa bijila nembu ya bafumiki ibolo ke bumwenu ankafa kuita bija Yesu emo mu bingishijija leza bonsolo lo beta bija Yesu kijishitu mwanda ikutubu nemo bashiyanga nyine mwine bonso ibafye mambo iba kankalwe kufika faboloke nebubine bine nebu yampe bwaleza inoleza mubuntu bwanji iba bingisha bitufu fakubulwa na kijishitu Yesu iyaye watongelwe neleza kekya kukwa nyinafo pamashia anji akula bantu fakuitavisha leza walongele na minoamba alombole boloke bwanji mwanda wajutu kije muchima ulekela bantu bakala bubi bwabo bitufu inovano mukitachiki noki ulombola boloke bwanji ne mwaika jile aye mwine kama oloke ne mwa vingishija bonso betavija Yesu levano kaji kya kuitumbishija ikika ikutufu kyo le kukishilaka le kubilongwa aha ifalu itabijo bitufu mwanda muntu ubingishibwa kafalu itabijo kefa kula mapo mukanda wabijila lelo nashileza iyenka tu wabayunda leke leza waba mizo ingi vo eyo ileza wabonso neba mizo ingi vene mwanda kujinkaleza umo. Iyaye ukabingisha abayuda kafaluita bijo. Neke bayuda fobene nabo kafaluita bijo. Lelo nashifa kuita bija. Tubafundula buleme bonso bwa mukanda wa bijila. Leka leka nashajimo. Tubafikisha mwa usakila.